Nektarija Karancije u Beogradu, kakva vest za beogradsku publiku? Kakva su vaše očekivanja, kako teku pripreme i radujete li se predstojećim koncertima?
I really enjoy my staying here. It's an honor for me to play in such a great place like the crypt of St. Sava.
Pa velika je privilegija i radost što sam ovde na poziv svojih prijatelja Ivana i Monje Jović, koji sada trenutno promovišu ovaj film Lazarev put. Radujem se što ću ovde nastupiti i daću sve od sebe da to prođe najbolje što može.
Pomenuli ste Ivana i Monju Jovića, a vi ste učestvovali upravo u stvaranju muzike za film Lazarev put, reditelje Ivana Jovića. Kakvi su vaši utisci o toj saradnji?
This is the second time I collaborate with these great people and it's the one more time that I can appreciate.
Ovo je već drugi put da sarađujem sa ovim umetnicima, Ivanom i Monjom Jović, i veoma sam zadovoljna tom saradnjom, ne samo zbog njihovog profesionalizma, već i zbog njihove velike vere. Mislim da je to podjednako važno, ta njihova velika vera koju imaju u svoju umetnost, i zato mi je bilo zadovoljstvo da radim sa njima.
Kada se vratimo u vreme vaših početaka, Sveti starac Porfirije zauzima posebno mesto. Velika je radost u tim malim godinama pojati uz tako velikog svetog starca, zar ne?
Saint Porfirius, my spiritual father, was the one who inspired me and gave me his blessings.
Pa ja ću sad pokušati ovo da provedem. Malo sam i uzbuđena kad kod Nektarija priča o starcu Porfiriju. Ali jasno je šta je želela da kaže. On je bio veoma važna figura u njenom životu. Ona i dalje pamti svaki trenutak koji je provela sa njim. On je faktički i poveo na put vizantijskog duhovnog pojanja i zahvaljujući njegovom blagoslovu ona se uopšte ovim i bavi. Kaže da ponekad nije mogla da gleda u starčevo lice koliko ono bilo prepuno svetlosti, i da je on smatrao da je vizantijsko pojanje ima smisla samo ukoliko je molitva.
First of all is a prayer and you have to feel that. If you don't feel that, there's no meaning to do that.
Koja je to prva slika koja se setite iz tog perioda kada se pomene Sveti starac Porfirije?
Actually, because I was a little child, I know him from my childhood, from my birth, you know.
Pa ona kaže da je imala samo 14 godina kada se starac upokojio i da su njena sećanja na starca najsnažnija zapravo iz njenog detinjstva, i da najviše pamti tu njegovu svetlost i da do dana današnjeg zapravo veoma dobro pamti njegov glas.
Most first of all his light. And sometimes I feel that I still hear.
Umeće i učenje o vizantijskom pojanju prenosili ste i mladima širom Evrope. Kakve uspomene vas vežu za taj period?
I have dedicated my work to training women in Byzantine music. This is a big chapter in the Greek Orthodox Church.
Nektar želi da kaže da zapravo njeno promovisanje vizantijskog pojanja među ženama jeste neposredna posljedica blagoslova koje je za to dobila od starca Porfirija. On je želeo veće učešće žena zapravo u liturgijskom životu, zato što je nekako običajno, kao preka nekakva običajna situacija u Grčkoj, da uglavnom poju na bogosluženjima muškarci. Ona bi žela da vidi da se to na neki način promeni i da dođe do jednog, kako bih rekla, jedinstva glasova, jer pravoslavlje po njenom mišljenju nisu ograničenja, nego upravo ta sloboda u koju je verovao starac Porfirije.
The main thing in the orthodoxy is freedom, not this closed thing, and this what why Saint Porfirius was a different one.
Šta za vas znači duhovna muzika i samo pojanje na bogosluženjima?
The meaning of the Byzantine music, I think it's the precious words of Saint Porfirius. It's first of all prayer and after that musical art.
Pa i promišljen starca Porfirija Konedeli, vizantijska muzika je pre svega molitva, a tek nakon toga nekako, kako bih rekla, estetski lepo pojanje, i to je veoma često teško jer kao izvođač vi stojite pred publikom i vi morate na neki način, kako bih rekla, da zaboravite tu publiku i da shvatate da se zapravo tim pojanjem obraćate Bogu, znači bez obzira u kom kontekstu to izvodite, tako da je to pre svega i posle svega molitva.
First of all, we have to talk to God while chanting.
Pevali ste na mnogim jezicima. Postoji li neka jezička barijera kada je u pitanju duhovna muzika?
There's no meaning in languages. It's just a border because all we have an inner language, you know. So when we pray in every language,
pa za nju je pojanje na svim jezicima faktički isto. Ona smatra da se unutrašnjim glasom u molitvi obraća Bogu, tako da njoj je sve jedno na kom se jeziku to odvija.
Vaš glas se čuo i širom sveta. Kakve utiske nosite sa tih divnih koncertnih putovanja?
I very appreciate when people that are not Orthodox Christians come to the concerts and they concentrate a lot.
Pa ona najviše ceni kada zapravo peva pred ljudima koji pripadaju različitoj kulturi, koji nisu pravoslavni hrišćani, i kada vidi da se ta publika trudi da razume upravo taj unutrašnji ovaj jezik od kog je sačinjena ta vrsta pojanja, koji je sačinjena ta vrsta molitve, i da je to ono što mi često zaboravljamo, zapravo tu komunikaciju, tu otvorenost prema drugima koji pokušavaju da razumeju tu neku našu, ajde da kažemo, tradiciju, da uvažimo nekako druge. To je njoj najveći možda izazov i zadovoljstvo.
Nadam se da ćete takve, a možda i lepše utiske poneti sa koncerata iz Srbije. Nadam se da ćete nam ubrzo i ponovo doći. Beskrajno vam hvala, Nektarija, na izdvojenom vremenu.
Thank you so much. You are great people in Serbia and in Belgrade. So, thank you so much. Appreciate.
Hvaljuje se, mislim, i kaže da smo sjajni ljudi, ja se nadam da ćemo opravdati to mišljenje.
Thank you.